Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak 18. marta, ovo su najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. U Vrhovnom državnom tužilaštvu saslušan potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović u svojstvu svjedoka u slučaju Zavala. Članovi Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost iza zatvorenih vrata raspravljaju o aktivnostima državnih organa u akciji Balkanski ratnik. Nakon odobrenja Ujedinjenih nacija za nekoliko sati počeće vazdušni napadi na Libiju, što je potvrdila i vlada Francuske. Zakopavanje nuklearnog kompleksa Fukushima možda je jedini način da se spriječi katastrofalno širenje radijacije, saopštili japanski eksperti. A u emisiji, između ostalog, poslušajte šta je pred specijalnim tužiocem za organizovani kriminal Svetozar Marović rekao o hapšenju osumnjičenih za slučaj Zavala, među kojima je i njegov brat Dragan.
Pa znate, ja sam zahvalan tužiocu što mi je omogućio i dalo privilegiju da u ulozi svjedoka mogu da svjedočim istinu o nevinosti ljudi koji se nalaze u pritvoru. Jer Crna Gora je demokratska država, Crna Gora je država kojoj su, kao i u svim drugim državama, ljudi nevini. I sve dok se ne dokaže pravosnažna presuda.
Rekordne cijene goriva, poskupljenje brašna, šećera, ulja i hemije, Svetonikšićanima, ali i ostalim stanovnicima Crne Gore svakodnevicu čini jedva podnošljivom.
To me nemojte pitati, ima 10 dana. Otišla nafta, ova kriza, male penzije.
Kako komentarišete najnovija poskupljenja?
Sve odlično.
Mila Đukanovića pitajte. Sve odlično, sve.
Pa normalno da je katastrofa koju ne primamo. Ja, na primjer, 2 godine ne primam plate. To je katastrofa.
Preživjet ćemo mi sva poskupljenja.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vazdušni vojni napadi na Libiju počeće uskoro za nekoliko sati i Francuska će u njima učestvovati, potvrdio je portparol francuske vlade François Baroen. Baroen nije želio da precizira kada, na koje ciljeve i u kom obliku će napadi biti izvedeni. Istovremeno Saif al-Islam Gaddafi, sin libijskog vođe Muamera Gaddafija, izjavio je da se Libija ne plaši rezolucije Ujedinjenih nacija kojom je uvedena zona zabranjenog leta nad Libijom i odobreni vazdušni udari, javljaju svjetski mediji. Krenite, mi se ne plašimo, nećete pomoći narodu ako bombardujete Libiju da biste ubili Libijce, uništavate našu zemlju, niko tome nije zadovoljan, rekao je Saif Gaddafi. Nekoliko sati nakon odluke UN-a o napadu Gaddafijevih aviona, teške artiljerije i tenkova na Misratu, najmanje 4 osobe su ubijene, a 70 ranjeno. Japanski inženjeri priznali su da je zakopavanje oštećenog nuklearnog kompleksa Fukushima u pijesak i beton možda jedini način da se spriječi katastrofalno širenje radijacije. Taj metod korišćen je prilikom Černobilske nuklearne katastrofe 1986. godine. Japanski zvaničnici nadaju se da će eksperti uspjeti da poprave strujni kabel koji vodi bar do 2 od ukupno 6 reaktora, što bi bilo dovoljno za pokretanje pumpi neophodnih za hlađenje pregrijanih gorivnih šipki. U međuvremenu, Japanska agencija za nuklearnu bezbjednost podigla je sa 4. na 5. stepen opasnost od incidenta u nuklearki Fukushima, rekao je jedan zvaničnik te agencije. 4. stepen definiše da incident ima lokalne posljedice, a podizanje na 5. znači da bi eventualna nuklearna katastrofa u Fukushimi imala dalekosežnije posljedice.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U nastavku vijesti iz Crne Gore i regiona, Crnogorski PEN centar i Crnogorsko društvo nezavisnih književnika ocijenili su da predsjednik Filip Vujinović više nema kredibilitet da obavlja tu funkciju zbog, kako su naveli, snishodljivosti u odnosu na srbijanske državnike. U saopštenju dvije organizacije konstatuju da Vujinović u svom drugom predsjedničkom mandatu selektivno i nedovoljno štiti nacionalne i državne interese Crne Gore. Predsjednik Vujinović se do sad u više navrata tokom polutajnih sastanaka s predsjednikom Srbije Tadićem ili javnih pohvala mitropolitu Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju Radoviću, koji najvulgarnije vrijeđa crnogorsku naciju, ponaša kao oktroisani poglavar neke satelitske banana republike, a ne kao predsjednik suverene i međunarodno priznate države, zaključuju PEN centar i Crnogorsko društvo nezavisnih književnika. Bezbjednosne agencije u Srbiji jutro su potrazi za generalom Ratkom Mladićem pretresle vikendicu Radoslava Tepavčevića u jednom selu u opštini Despotovac. Akcija je sprovedena u selu Strmosten na planini Begaljici zbog sumnje da je Tepavčevićeva vikendica služila kao skrovište Mladiću, saopšteno iz Tužilaštva za ratne zločine Srbije. Pretres je počeo nešto prije 7 sati i završen nakon 10, navodi se u saopštenju. Zajednička sjednica vlada Srbije i Republike Srpske sa premijerima Cvetkovićem i Džombićem biće održana u Banja Luci, a prethodit će joj susreti ministara dvije vlade. Ministarka za ekonomske odnose Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je riječ o redovnim aktivnostima dvije vlade radi poboljšanja ukupne saradnje u skladu sa sporazumom o specijalnim paralelnim vezama Srbije i Republike Srpske.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Potpredsjednik vladajuće demokratske partije socijalista Svetozar Marović danas je pred specijalnim tužiocem za organizovani kriminal kao svjedok saslušan u vezi sumnjivih poslova oko gradnje postrojenja za desanilizaciju i apartmana na poluostrovu Zavala u Budvi, zbog kojih se njegov brat Dragan, potpredsjednik opštine Budva, gradonačelnik Rajko Kuljača i više drugih osoba, među kojima je Marovićev donedavni poslovni partner, nalaze u pritvoru. Marović je odmah nakon hapšenja budvanskih čelnika ustvrdio da je on politička žrtva tog procesa, da bi kasnije u autorskom tekstu iznio više razloga, zbog kojih je, kako tvrdi, primoran da ćuti. Danas je nakon saslušanja, međutim, izjavio da ima povjerenje u rad nadležnih organa. Slušamo Petra Komnenića.
U Crnoj Gori nemamo politički pritisak na pravosuđe od vlasti i od državnih organa. Oni su, hvala Bogu, u Crnoj Gori nezavisni u potpunosti i mogu slobodno suditi i imati političku podršku svih nas, da niko ne može biti iznad zakona, niti biti selektivno primijenjen zakon. Znači, zakon je jednak za sve. Ono što je, nažalost, istina, jeste da se pravosudni organi, i ne samo oni, nalaze pod pritiskom jednog drugog dijela javnosti, koji je upravo politički suprotan i ima političko legitimno mišljenje koje je suprotno režimu, koje je suprotno vlastima, i to je ono što je veoma nezahvalna pozicija pravosuđa, a to je da imate jednu industriju neistina koje se tri godine drže u javnost, pa se onda to koristi kao pritisak na tužioca da mora da pokrene postupak. I ja sam zahvalan svima, i onima koji su pokrenuli prije tri godine i onima koji danas vode postupak, jer se istina ne može sakriti. I prije ili kasnije će se istina otkriti i vidjeti da su nevini nevini i da ne mogu biti krivi.
Na koga konkretno mislite kad kažete da se sudstvo, tužilaštvo nalaze pod pritiskom?
Pa pritiskom jednog dijela javnosti koji od njih očekuje presude koje bi oni željeli da se dese.
Kog dijela javnosti? Možete da budete konkretni?
Pa dopustite da vi imate slobodu da postavite pitanje, a da ja imam slobodu da odgovorim.
A recite mi, da li smatrate da ste uspjeli svoj svjedočenje da dokažete nevinost vašeg brata i ostalih uhapšenih u akciji?
Ja nisam svjedočio u korist ni moga brata, ni mojih prijatelja. Ja sam svjedočio u korist istine, jer njih štiti istina. Ne treba da ih ja štiti.
Da li smatrate da će možda uslijediti vaše hapšenje nakon današnjeg svjedočenja?
Vi bi to željeli.
Gospodine Marović, možemo li nešto iz politike? Pišete li novi program zajedno sa gospodinom Zukarnovićem, novi program TPS?
Pa piše nas više, svakako piše. Biće to dobar program. Nažalost, oni koji su protiv nas, bit će to teško za njih. Pobjeđujemo i na narednim izborima.
Da li to znači da...
Ako vas interesuje, odličan program će biti, ali ne program u papiru, nego u potrebi da idemo naprijed. Da doista učimo iz ovih primjera. Znate kako, mi se nalazimo kao zemlje u tranziciji. Nije to tako sve. Niti jednostavno, niti prosto.
Bila je to izjava potpredsjednika Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića novinarima nakon saslušanja pred specijalnim tužiocem za organizovani kriminal. Izjavu je zabilježio kolega Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u Podgorici je u toku sjednica Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu na kojoj se raspravlja šta su državni organi nakon duže od godinu učinili na otklanjanju propusta u slučaju Šarić. Sa detaljima se javlja Dimitrije Jovićević.
Ko se još sjeća maratonske sjednice Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost od 24. februara 2010. na kojoj je na inicijativu manje članice vladajuće koalicije SDP-a zaključeno kako je bilo propusta i nekoordinacije državnih organa u vezi sa slučajem Šarić. Vlada je pozvana da utiče na njihovo otklanjanje i pripremanje dokaza za procesuiranje slučaja pljevljaka sa srpskim državljanstvom Darka Šarića, koji je u akciji Balkanski ratnik označen kao glavni organizator narkogrupe koja je krijumčarila drogu iz Latinske Amerike u Europu. 13 mjeseci poslije, član odbora za bezbjednost i socijalističke narodne partije, Predrag Bulatović, ne očekuje spektakularne rezultate od današnje sjednice odbora.
Naprotiv, u ovom trenutku mi možemo da konstatujemo da je vođa te kriminalne bande nije dostižan pravdi, da su međuvremenu nedostupni i njegovi najbliži saradnici i da u Crnoj Gori nije procesuiran nijedan postupak koji se tiče pranja novca, a očigledno ga je bilo vezano za djelovanje te kriminalne organizacije. Dakle, ja mogu samo da konstatujem da državni organi nisu bili efikasni kad je ovo pitanje.
Član odbora iz Pokreta za promjene Nebojša Medojević također glavnu krivicu za propuste u slučaju Šarić adresira na vrh crnogorske policije.
Ono što je izvjesno da ja sigurno tražiti da oni ljudi koji su odgovorni za ovakvu blamažu Crne Gore, njenih institucija, budu smijenjeni. Tu prije svega mislim na direktora policije Veselina Veljevića, da bi tužilac morao da odgovori na mnoga pitanja. Činjenica da od više od 50 uhapšenih u raznim državama pripadnika narkoklana Darka Šarića, od kojih je značajan dio građani, državljani Crne Gore, da nijedan od njih nije uhapšen na osnovu dokaza da crnogorskih službi bezbjednosti, dovoljno govori da se radilo o čovjeku koji ima poseban tretman u Crnoj Gori, posebne netransparentne veze sa policijom, bezbjednostnim agencijama i vrhom crnogorske vlasti.
Obrat Stanišić iz vladajuće Demokratske partije socijalista u izjavi za podgorički radio Antena M ističe kako ipak očekuje odgovore od predstavnika državnih organa u vezi sa slučajem Šarić.
Pa sasvim normalno da ćemo tražiti odgovore, obzirom da smo mi dobili i informacije i od Agencije za nacionalnu bezbjednost i od Agencije za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, kao i od uprave policije. Mi smo dobili informacije.
Do sada javnosti nije poznato da je neko u nadležnim državnim organima snosio odgovornost zbog propusta u slučaju Šarić. Podsjetimo, policija je u ranijim izvještajima poslanicima navela da se Darko Šarić tretira kao jedan od glavnih organizatora krijumčarenja narkotika na Balkanu, da je tako stečen novac legalizovao ulaganjem u nekretnine u Srbiji i Crnoj Gori, ali da i pored toga nije bilo osnova za primjenu mjera tajnog nadzora i njegovo hapšenje. Kontroverze je posebno izazvala procjena tajne službe kako Šarić nije bio prijetnja po crnogorsku bezbjednost, zbog čega je dala zeleno svjetlo da ponovo može da dobije državljanstvo Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Vijest dana u svijetu je odluka Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da odobri uvođenje zone zabrane leta iznad Libije, što zapravo otvara put za međunarodnu vojnu intervenciju protiv Gaddafijevog režima. Rezolucija omogućava korišćenje svih potrebnih mjera kako bi se civili zaštitili od napada pukovnikovih snaga. Francuska je saopštila da su vazdušni napadi pitanje sata. Istovremeno u Libiji borbe i dalje traju. O tome Mirjana Rakela.
Rezolucija je usvojena sa 10 glasova za, 5 država bilo je suzdržano, Rusija, Kina, Brazil, Indija i Njemačka. Za rezoluciju su se najviše zalagale Velika Britanija, Francuska, Libanon i Sjedinjene Američke Države. Stalni predstavnik Britanije Mark Lye Grant istaknuo je da se Gaddafi gotovo vulgarno nije osvrtao na prethodni poziv Vijeća sigurnosti da prestane ubijati vlastiti narod.
The central purpose of this resolution is clear.
Glavni cilj rezolucije je jasan, okončati nasilje, zaštititi civile i omogućiti građanima Libije da sami slobodno odluče o svojoj budućnosti, slobodni od tiranije Gaddafijevog režima.
of the Gaddafi regime.
Pojedini diplomati u sjedištu svjetske organizacije privatno su kazali da je rezolucija neuobičajeno snažna i jasna za standarde UN-a, no da je možda stigla prekasno. Ipak, pet članica Vijeća sigurnosti, uključujući dvije stalne članice, Kinu i Rusiju, izrazili su priličan skepticizam oko moguće upotrebe sile. Ipak nisu stavile veto na rezoluciju, već su bile suzdržane. Ruski ambasador Vitalij Čurkin rekao je da se Moskva ne slaže sa upotrebom svih mjera, jer to stavlja međunarodnu zajednicu pod veliki pritisak. Glasnogovornik francuske vlade François Baron jutros je rekao kako se predsjednik Nicolas Sarkozy sastao sa ministrom obrane, premijerom i zapovjedništvom vojske i predočio im svoj plan akcija koji će u subotu predstaviti i u Europskoj uniji, predstavnicima Afričke unije i Arapske lige. Kada sam rekao da akcija slijedi u samo nekoliko sati, odnosno brzo, govorio sam u kondicionalu i nisam govorio o strateškim ciljevima ili prirodi napada, ali s obzirom na izjave Gaddafija i njegovog sina, čini mi se da ništa ne može urazumiti ove terorističke diktatore žedne krvi. Samo nekoliko sati nakon usvajanja rezolucije na East Riveru, Gaddafijeve snage nastavile su žestokim napadima na uporišta opozicije. Civili i dalje ginu.
Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Zvanična statistika potvrdila je ono što je svima u Crnoj Gori bilo očigledno. Zarade su neznatno pale u odnosu na prošli mjesec, ali zato cijene nezadrživo rastu. Kakav će biti dalje razvoj događaja, da li će se postojeći trendovi nastaviti i da li će se uvećati socijalno nezadovoljstvo? Istraživao je Esad Krcić.
Cijene hrane rastu, a miruju ili bilježe blagi pad, samo potrepštine koje nisu neophodne za puko preživljavanje. Ono što je bilo vidljivo golim okom dobilo je zvaničnu statističku potvrdu. Skočile su cijene hljeba, žitarica, mlijeka, sira, jaja, ulja, masti, voća, povrća, šećera, meda, pekmeza, bezalkoholnih i žestokih pića, vina, piva i maziva, a gorivo je premašilo sve dosadašnje rekorde. Direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević nije optimista. Ona kaže da se bez oživljavanja ukupne privredne situacije mogu očekivati samo promjene na gore.
Uskoro da može doći do nekog poboljšanja, jer do poboljšanja može doći samo povećanjem proizvodnje i povećanjem zaposlenosti, povećanjem plate, a to se ne može postići preko noći. Ne radi željezara, ne radi kombinat, ne radi skoro niko ništa. Kako i na osnovu čega može doći, barem ne nikakvim interventnim mjerama, morat ćemo se prilagođavati novo nastaloj situaciji. Ja ne znam, evo vidite i gorivo i sve ostalo što će ići dalje, i cijena hljeba će biti povećana, to je izjavio ministar Milošević. Ja mislim da se tu ne može nešto preko noći drastično promijeniti na bolje, osim na gore.
Tekuća godina je loše počela. Rast cijene je generisan globalnim fenomenima poput populističkih pokreta u Africi i njihovim utjecajem na tržište nafte, a onda i prelivanjem efekata na ostale proizvode. Hrana je poskupjela i zbog naglog bujanja srednje klase u najmnogoljudnijim državama svijeta, Kini i Indiji. Standard je u ovim zemljama porastao, pa se povećavaju i potrebe stanovništva. U Crnoj Gori ekonomija nije u ekspanziji, pa nije realno očekivati ni bolji životni standard. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić smatra da ipak ima razloga za optimizam.
Sve o čemu govorimo je situacija koja može u jednom kraćem roku potpuno da dobije i neki drugačiji smjer. Ukoliko se stabilizuje tržište nafte, što bi bilo realno očekivati za poljoprivredne proizvode, ne možemo to baš tako reći, ali u svakom slučaju trebalo bi očekivati i neku, treba vjerovati u neku blažu stabilizaciju, što bi se uz neku aktivnu socijalnu politiku moglo reflektovati na životni standard građana. U svakom slučaju ja želim da vjerujem da će se stvari stabilizovati kako budemo sve više išli ka turističkoj sezoni i da će se stvari u tom smislu ipak popravljati koliko je to moguće.
Prema najavama iz vlade, međutim, čini se da treba očekivati dodatne udare. Saopštavajući da vlada priprema paket mjera za najugroženije kategorije stanovništva, ukoliko se prethodnom analizom utvrdi da je njihov životni standard zbog aktuelnih poskupljenja pogoršan, crnogorski ministar financija Milorad Katnić je rekao: "Nažalost, sada smo suočeni s najavom rasta cijena prehrambenih proizvoda i to može uticati na dodatno pogoršanje životnog standarda građana." Šef ekonomskog tima opozicionog pokreta za promjene Zarija Pejević kaže da aktuelni trendovi govore o značajnom pogoršanju životnog standarda, te da ne treba isključiti ni mogućnost socijalnih turbulencija. Vlada nema značajniji prostor za intervenisanje, jer ga je u prethodnom periodu svojom politikom sama smanjila, kaže Pejović.
Nemamo jaku domaću poljoprivrednu proizvodnju koja bi amortizovala ovakve šokove cijena, a na drugoj strani vlada teško može sada da spusti te akcize na naftne derivate, jer nema na drugoj strani druge budžetske prihode koje ne bi to nadomjestilo, recimo, kao što bi bio mogući prihod od profita Telekoma koji je privatizovan ili profit od poslovanja recimo nekih novih elektrana koje je vlada mogla izgraditi u protekle godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
A kako na najnovija poskupljenja reaguju građani Nikšića i da li je rekordna cijena goriva već dovela do poskupljenja u prodavnicama u tom gradu? Iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Prethodnih 20 dana vodila se polemika pekara i mljekara sa predstavnicima vlade Crne Gore da li će doći do poskupljenja hleba i mlijeka i koliko. Dok je trajala ova rasprava, građani kažu da je u trgovinama poskupilo sve, od brašna, šećera, ulja, tjestenine do hemije, a nove cijene ovako komentarišu.
To me nemojte pitati, ima 10 dana. Otišla nafta, ova kriza, male penzije. Mlijeko otišlo. Je li Srbija zabranila uvoz brašna? Ljep ide gore, Brenik. Ja sam sama, ali ima ih, koliko ih ima, za penzijom od 150 evra, to tim. Nikšić bio grad nekad, industrija, a danas, da oprostite, mi smijem progovoriti to.
Kako komentarišete najnovija poskupljenja? Vi kao domaćica.
Sve je odlično. Mila Đukanovića pitajte. Sve odlično, sve. Treba da idu dalje.
Pa normalno da je katastrofa koju ne primamo. Ja na primjer dvije godine ne primam plate. To je katastrofa, možete zamisliti kakav je Nikšić mrtav grad.
Izvolite.
Ja ne znam da je poskupilo, iskreno vam kažem. Šta ćemo? Preživjet ćemo mi sva poskupljenja.
Ne malo, nego mnogo. Mnogo je udar. Kao i u Japan nesretni, što ih je snazlo na nas je pritisak da dalje ne može. Ako dalje budu išli.
Evo kažu da će sad skočiti i hleb, i mlijeko, i mliječni proizvodi.
To je 1% oni koji malo veću penziju imaju i ostalo je sve bijeda. Nema.
Trgovci u nikšićkim marketima kažu da je sve skočilo po nekoliko centi, ali građani se sa ovakvom računicom ne slažu.
Ne, odavno je poskupljenje 100% i više od 100% je poskupljenje. To mogu oni da pričaju, možda ne znam, više i nepismeno.
Naprimjer, kilogram šećera je bio 50 centi, sad euro i 3 cent, mislim.
Na Nikšićkoj zelenoj pijaci ponuda dobra, a nikad manje kupaca, kažu prodavci.
Kriza je stvarno radila svoje to, znate sami kakva je kupovna moć. Uglavnom, to je standardno loš.
Prodaje na zelenoj pijaci, ponuda je dobra, ali pošto ne rade firme, zatvoreni su željezara, boksiti, nema primanja, pa boga mi je loša. Mislim, pošto se kupuje na koma dva, mrkva jedna, jedan paradajz, jedan krastavac, tri jabuke, eto tako, to je znači sad prodaja.
A da li se građani žale da im je skupo?
Žale, građani se žale kod nas da je to skupo, mislim ja najbolje to znam koja sam tu. Cijene su ostale nepromijenjene u odnosu, evo ja sam 20 godina na pijacu, u odnosu na zadnjih 5 godina.
I dok prodavci na zelenoj pijaci tek najavljuju nove cijene voća i povrća zbog rekordno visoke cijene goriva, građani kažu da je povrće i voće već poskupilo i objašnjavaju.
Pa može malo sad pomoranđe, vas da nam ubace po jedan artikal da bi nas zavarali kao bebu sa cucom, tako po jedan artikal, ali katastrofa.
A sad?
Da, sad sam iz Podgorice, autobus je već 3 eura koji je bio 2,5. A možemo li mi imati tih 50 centi da platimo? Ne, to njih ne interesuje. Uh-huh.
A šta kažete sad kad skoči hljeb i mlijeko?
Ništa. Narod ćuti, do kada ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iz Nikšića idemo u Budvu, dugom od oko 50 miliona eura. Ta opština nalazi se u bankarskom dužničkom ropstvu, jer su, zahvaljujući brojnim kreditima, banke glavni povjerioci te opštine. I pored ozbiljnih problema, vlast u Budvi je optimistična i najavljuje izlazak iz krize do kraja godine. O tome Jasno Vukićević.
Od oko 50 miliona dugova opštine Budva, 20 miliona grad duguje bankama koje su tako postale glavni povjerioci opštine. O nezavidnom položaju u koje dovodi bankarsko dužniško ropstvo govori činjenica da su za kredite od 3 miliona, na primjer, potpisivani fiducijalni ugovori na iznos od 12 miliona eura. Predsjednik budvanskog SMP-a Veselin Marković.
50 miliona eura neizmirenih obaveza plus gomile kredita u milionskim iznosima, odnosno to su krediti u stotinama miliona, ali naravno za nekakvi duži rok, ali to jesu zaista podaci koju svaku ozbiljnu vlast i svakog građanina ove opštine moraju zabrinuti.
U opštini su međutim optimisti. Sekretar za financije Mihajlo Đurović najavljuje izlazak iz financijske krize do kraja godine.
Na čemu sam bazirao svoj optimizam? Na tome što smo naravno krenuli u izradu sanacionog plana, da smo locirali one troškove koje treba da snizimo koliko budemo odlučni i disciplinovani, da ćemo do kraja kalendarske godine sigurno uspjeti da dovedemo u ravnotežu tekuće rashode i tekuće prihode opštine Budva.
U opoziciji procjenjuje da su male šanse da se u situaciji višemjesečnih blokada gradskog računa može uskoro iz krize. Banke čekaju u redu za blokadu kako bi namirile potraživanja od opštine, upozorava Boško Vujačić.
Od otplate kredita mala je mogućnost, a otplata kredita je 50 miliona. Plus ove rate od ovih 11 miliona koje tek stižu, koje se gomilaju. Prva banka je već stavila blokadu i ove neke druge banke su vjerovatno uradile blokadu. Red se čeka za blokadu našeg računa.
Podsjetimo, ovogodišnji budžet grada iznosi 50 miliona, a samo za sport i zabavu planira se izdvojiti 6. Uz podatak da samo u opštinskim službama radi 400% više zaposlenika nego što je evropski prosjek, mnogi su sumnjičavi da će se iz financijske krize izaći do kraja ove godine. Sekretar financija opštine Mihajlo Đurović se uzda u naplatu komunalija, čiji dug prema nezvaničnim procjenama dostiže 100 miliona.
Ključni izvori iz kojih imamo ambiciju da vratimo dugove, osnovu naknade za komunalno opremanje, čak i naznačili i objekte.
Boško Vujačić iz SMP-a vjeruje da će opština dugove vraćati prodajući zemlju i to preko firme Budva Holding, kojoj je prepisano oko 200 miliona vrijednosti nekretnina.
Što se tiče glavnog izvora prihoda, komunalija takozvanih, od toga nema ništa. Naplata komunalija je apsolutno stala. Jedino gdje ja vidim, nažalost, a i bojim se da ćete se toga dohvatiti da vratite kredit, imate jedno preduzeće, jednočlano društvo koje ima kapital 200 miliona u nekretninama, to je Budva Holding. I ako je već ova banka za 3 miliona tražila 12 miliona garancija, zaista se ne vidi svjetlo na kraju tunela.
O teškoj financijskoj situaciji u gradu milionera govori i podatak da budžetskim korisnicima plate kasne, a doprinosi u pojedinim slučajevima nisu plaćeni i više od 2 godine. Boško Vujačić.
Ono što je najhitnije, što prvo mora uraditi lokalna samouprava, je da se snađe za plate radnika. Svih radnika, ali u najugroženoj situaciji su radnici koji su postajali, koji žive u Budvi, metropoli turizma, gdje što god kupite za 10 eura, u Podgorici ćete kupiti za 5 eura. Gdje su kirije skupe, gdje je sve skupo, gdje je izuzetno teško živjeti, a toliko mjeseci već se ne primaju nikakva primanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na najvažnije naslove emisije. Potpredsjednik vladajuće DPS Svetozar Marović danas je pred specijalnim tužiocem za organizovani kriminal kao svjedok saslušan u vezi sumnjivih poslova oko gradnje postrojenja za desalinizaciju i apartmana na poluostrovu Zavala u Budvi, zbog kojih se njegov brat Dragan, potpredsjednik opštine Budva, gradonačelnik Rajko Kuljača i više drugih osoba nalaze u pritvoru. Danas je Marović nakon saslušanja izjavio da ima povjerenje u rad nadležnih organa. Članovi Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost iza zatvorenih vrata raspravljaju o aktivnostima državnih organa u akciji Balkanski ratnik. Nakon odobrenja Ujedinjenih nacija za nekoliko sati počeće vazdušni napadi na Libiju, što je potvrdila i vlada Francuske. Zakopavanje nuklearnog kompleksa Fukushima možda je jedini način da se spriječi katastrofalno širenje radijacije, saopštili japanski eksperti. Sati 59 minuta, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušaoci, na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.